Labdien, sinemikologai, šiandien mes visą savo kitą finanšų komitese, darbo kartai ir dvi jautājumi. Pirmais, ziņotājs Golovnikungs, bet es varbūt tās arī kolēģiem noziņošu, un Inesis kundze papildinās. Mēs šobrīd sarakstamies ar Muzikālo banku attiecībā uz pasākuma organizēšanu Daugavpils pašvaldībā. Šobrīd provizoriski mums ir piedāvāts turpināt sadarbību ar termiņu uz nākošiem 3 gadiem. Es gribēju lūgt kolēģu viedokli attiecībā uz šo jautājumu, jo ir paredzēts pašvaldības līdzfinansējums, turklāt daļa no kura ir jāpārskaita pēc līguma noslēgšanas un līdz nākošā pašvaldības budžeta pieņemšanai, kas pēc būtības ir svarīgs jautājums. Tā ir viena lieta. Otra lieta, cik es saprotu, šobrīd juridiskais departaments skaņo līguma punktus attiecībā uz minētā pasākuma finansējumu, bet ir, cik es saprotu, atsevišķas nianses no Ineses kundzes attiecībā uz minētā līguma izpildi. Varētu tad kolēģiem izstāstīt, un lai mēs esam informēti, jo mēs apstiprinot šo arī apstiprināsim pēc būtības noslēgto līgumu ar Muzikālo banku ar visiem esošajiem pielikumiem. Lūdzu, Ines.
Tā kā mēs ar Latvijas Rādio sadarbojamies jau vairākus gadus, un Muzikālā banka Daugavpilī jau notiek ento gadu, un ļoti jauki, ja viņi nākuši ar priekšlikumu arī pagarināt šo līgumu. Bet tad, kad mums sākās mūsu sadarbība, situācija bija tāda, ka sabiedriskajā mediā vēl bija reklāmas tirgū. Un tad mēs varējām par šo savu piešķirto naudu gan Muzikālās bankas laikā atļaut pilsētas reklāmu tiešraidē Daugavpilī, gan viņu arī reklāmas visos izdevumos, kas tika drukāts vai arī elektroniski izpildīts. Pēc tā brīža, kad sabiedriskie mediji ir izgājuši no šī reklāmas tirgus, diemžēl tieši šajā pašā arī līguma ir norma, punkts, kur tiek minēts, ka tieši pašā pasākuma reklāmas materiālos viņi neizvieto dažādu viņu atbalstītāju reklāmu. Tāpēc mums ir svarīgi panākt vienošanos pašlaik ar sabiedriskajiem medijiem, kā tomēr Daugavpils varētu skanēt vairāk, plašāk mūsu pasākumi sabiedrisko mediju ēterā.
Es saprotu, ka arī tad, kad notika pagājušā gada pasākums 24. gadā, tad arī ņemot vērā šo uzstādījumu sabiedriskajos medijos, Daugavpils vārds reklamēts netika.
Jā, tas tā bija, un patiesībā skanēja tikai Daugavpils Olimpiskais centrs. Pilsēta, saistībā tikai ar Olimpisko centru, jā. Tāpēc mēs gribētu panākt, lai Daugavpils vārds skanētu kaut vai mūsu pilsētas, tuvojošo pilsētas svētku ietvarā, vai arī Daugavpilī notiek dažādi citi interesanti pasākumi, par kuriem mēs varētu plašāk pastāstīt visai Latvijai ar sabiedrisko mediju palīdzību.
Paldies. Kolēģi, ir kaut kādi jautājumi? Škiņķa kungs.
Ines, sakiet, lūdzu, iepriekšējais mums līguma bija uz 3 gadiem, jā? Konstanta summa bija kāda?
Identiska.
Tāda
Tāda
pati.
pati?
Jā.
Identiska,
Tad
jā.
viņi summu nemaina.
Jāsaka.
Maina nosacījumus, ka vairāk nebūs reklāmas.
Nē, tie pat nosacījumi līguma punktos arī paliek nemainīgi, jā, Golovaņa kungs? Līgums paliek absolūti identisks. Cik es saprotu, problēma ir no šā brīža regulējuma sabiedriskajiem medijiem, ka viņi nevar reklamēt. Ne?
Jā, normatīvais aktus pastāv aizliegums viņam reklamēt līdz finansētājus šī pasākuma. Līdz ar to, it kā viņi visus afišus tur paziņojumus minēs par to, ka Muzikāla banka notiks Daugavpilī, bet par to, ka Daugavas valsts pašvaldība līdzfinansē šo pasākumu, viņi publiski teikt nevar.
Viņa nevar teikt neko, kas ir saistīts par to, ka Daugavpils atbalsta šo pasākumu. Un, ja ka bez Daugavpils atbalsta, šis pasākums nenotiktu Daugavpilī. Tā es saprotu.
Nu, tā.
Labi, kāds ir piedāvājums šobrīd? Konceptuāli atbalstīt, ka kolēģi piekrīt, tā ir viena lieta. Un otra lieta, tad varbūt lūgt jūs līdz domas sēdē par šo jautājumu, ieviest kolēģim lielāku skaidrību attiecībā uz nu, kaut kādas kampaņas stāstu ar nosaukumu Daugavpils, ja? Un kas būs tajā ietverts. Tāda doma ir. Kolēģi piekrītam visi. Paldies, aicinātu tad balsot. Ir jautājumi debatēs. Paldies, aicinātu tad atbalstīt lēmumu projektu un virzītu uz domu sēdi, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu. Paldies. Bet tad uz nākošo kārtējumu mēs virzīsim, un jums šobrīd ir laiks to saskaņot. Ja? Arī tad kopējās tās informācijas aktivitātes attiecībā uz šo situāciju. Ja? Paldies. Otrais darba kārtības jautājums, lūdzu. Ines.
Tā, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un virzīt tālāk apstiprināšanai domas sēdē lēmumu projektu par pašvaldības apbalvojuma godu Daugavpilietis piešķiršanu. Gribu atgādināt, ka pašvaldības apbalvojumu godu Daugavpilietis mēs piešķiram vienreiz 5 gados, kad tiek svinēta pilsētas jubileja, un kopā ar pašvaldības apbalvojumu mēs piešķiram arī naudas balvu 1000 eiro apmērā. Un šajā gadā mēs bijām izsludinājuši kandidātu izvirzīšanu, pašvaldības saņēmuši pieteikumus, kuros tika minēti 9 kandidāti. Visus šos kandidātus mēs esam izskatījuši apbalvojumu piešķiršanas padomē, un pamatojoties uz apbalvojumu piešķiršanas padomes protokolu, ir sagatavots arī domas lēmuma projekts. Piedāvājam par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu Daugavpils pilsētas attīstībā piešķirt atbalvojumu godu Daugavpilietis un attiecīgo naudas balvu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Rotko muzejas kuratorē Faridai Zalitīlo, basketbola trenerim Nikolajam Armaņenko un izglītības darbiniekam, novatpētniekam, publicistam Josifam Ručko. Domāju, ka nevienam no šiem kandidātiem jums nav jāraksturo. Jums bija arī iesniegtie pieteikumi
Ines, cik
klāt.
paldies. Kolēģiem ir jautājumi kaut kādiem? Šķiņš būs.
Tikai precizējoši. Varu kļūdīties, bet man tā ļoti sen likās, ka mēs Faridai jau bijām piešķīruši 10 gadus atpakaļ. Vai es kaut ko
Nē.
jaucu?
Faridu mēs apbalvojam varbūt 10 gadus, nu, kādu laiku atpakaļ ar goda zīmi un valsts svētku ietveros ar goda zīmi.
Ah, tikai goda.
Jā.
Nu, paldies.
Paldies. Vēl ir jautājumi. Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, cienējamie kolēģi. Visi jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta. Tiekamies 2012. uz domes sēdi. Paldies.